Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соўс.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Добрый день, тут Ганна Соль с Праги и на видеосувязи со Смолявичем наставница, письменница и доследчица литературы Ганна Северынец. Я верши «Я за вас не голосовала николи», только на сайте «Свободы» прочитали больше за 130 тысяч разов. Это на момент запису нашей передачи. И этот верш стал подставой для того, как с Ганной не протягнули контракт у Смолявицкой гимназии. Добрый день, Ганна.
Добрый день, спадарня Ганна.
Вот я ведаю, что вы только что вернулись до дому с працы, бо вам треба еще один тыдень допрацовать до закончения контракта. Что отбывалось сегодня в гимназии? Как вас встретили дети? Ведаю, что вы сподевались на поддержку батьков ваших вучнев, что они могли посприять, как вас не завершали с вами контракт, как фактично этого звольнения не отбывалось. Что отбылось, что казали дети? Те батьки за вас змагались? Давайте, может, заново, я включила запись. Ага. Давайте спочатку, добро? Ага. Добрый день, тут Ганна Соус с Праги и на видеосовязи со Смолявичем наставница, письменница и доследчица литературы Ганна Северынец. Чей верш «Я за вас не голосовала николи», только на сайте «Свободы» на момент запису нашей передачи прочитали больше за 130 тысяч разов. И этот верш стал подставой для того, как с Ганной не протягнули контракт у Смолявицкой гимназии. Витаю, Ганна.
Добрый день, спадарня Ганна.
Ну, ведаю, что вы еще працуете, еще один тыдень треба допрацовать, вот только вернулись до дому с працы. Что отбывалось сегодня у гимназии? Ну, и так само ведаю, что вы сподевались, что батьки ваших вучнев поспробуют неяк вот обновить вас на праце, поспробуют вот спынить это завершение контракта. И так отбылось, что казали дети, те батьки змагались за вас?
Ну, что тычется реакции батьков, то... Я стараюсь дистанцироваться от этого питания, как не было такого отчувания, что я поднимаю, что я организую некую оборону и что это все робится моими руками. Тому я имкнусь не иметь дочинения до этого, але я ведаю, что, конечно, и батьки, и коллеги, и вучни усе вельми переживают то, что отбылось. И я ведаю, что коллеги не только в этой школе, а и в иншей. И наогул я хочу сказать, что то, что отбывается, и оно не отбывается у режиме некого супротивления моего и администрации. Это не отбывается у режиме некого такого злого выключения, звольнения. Меня вельми дивит то, что усё вакол мяне насычана менавіта чалавечымі пачуццямі, чалавечым выбарам паміж тым, як трэба рабіць, як не трэба. Тут усе робяць розныя выбары зараз маральныя такія. І я якбы ведаю, я ж не адзіная настаўніца, хто там каго звальняюць па ідэалагічных прычынах. За 26 год таких историй набирается несколько десятков у белорусской системы адукации. И я скажу по правде, я не различивала на такой уровень поддержки именно сярод коллег, батьков, вучнев, які я зараз маю. И правда, у меня нема ни хвилины, каб я прикладом подумала, что люди злые, неудачные, еще некие. Я зараз отримливаю именно у подтримку выключно такие эмоции экранальные, теплые, и не отчуваю себе там некой ахвярой внутри нашего смолявицкого суседа.
Но мне, по правде сказать, керовництво вашей гимназии завсёды подавалось либеральным. Вы несколько годов пишете блог раз на тыдень, раз на два тыдня на сайте «Свободы», а с большего они все присвечены системе адукации, проблемам, какие там есть, неуластивым функциям, какие теперь занимаются системе адукации, занимаются наставники. Ну и вот за столько годов фактично никаких наступств для вас не было. Так? Но теперь, когда... Вы, вот я процитую, коли вы пришли до директора гимназии, який вам сказав, що з вами контракт не протягується, і він сказав, що як наставниця ви маєте право на думки на кон системи едукації, але не маєте право критикувати владу, тому що наша задача – обслуговувати ідеологію, яка є. Ось, мені дуже цікаво, як ви міркуєте, чи це було самостійне рішення керівництва, чи все ж це некий загад зверху, чи це був, може, акт такий самозахавання, бо інакше би контракт не протягнули з керівництвом гімназії. Як це було?
Ну, як це було, я не вірю. Я ведаю тільки те, що я прийшла у кабінет, ми похутерили, у нас завжди з директором нормальные працовные гуторки, и он не завсюди погоджается с моими думками, и у нас с ним был такой кодекс помеж нами, про что я пишу, а про что я не пишу, и это не обовязково обговорвалось, а просто, ну, есть некие моменты так этичные, есть некие моменты працы в коллективе, которые ты не маешь права выносить на свет, не тому, что ты там боишься, ці ще нешта тому, що гэта питання етыкі. Ну, то бок у нас завсёды ў гэтым сэнсе было паразумення. Ён ведае мяне і ведае, што я чалавек прыстойны, выхаваны і не зраблю дрэннага гімназіі. Я вельмі да яго ставлюся з павагай, і ён і хорошы спецыяліст, і хорошы дырэктар. Я думаю, што тут сапраўды стала пытання нават не самазахавання, а захавання гімназії, бо і наша гімназія увесь час знаходиться у такому непевному становищі. У нас нема свого будинку, ми орендуємо помешкання у школі. Ну, то бок ми так само такі, ведете, ну, у нас любая установа адукації у будь-який момент може почати переживати тяжкі часи. І тому я думаю, що як би це не було, чи це було його на особисте рішення, чи воно було продиктоване дзвінком зверху, про що я думаю, звісно, найхочей. Але у любым выпадку я ведаю, што яму было не проста гэта рашэнне прымаць, і зараз, ведаеце, я маю падтрымку з усіх бакоў. Ён са сваім выбарам застаўся адзін на адзін, і мне вельмі, я з вялікім спачуваннем зараз думаю пра яго.
А як вы развітваліся, руку адзін аднаму паціскалі? Можа, хтосьці прабачэнне папрасіў за нешта?
Не, ну мы просто по-человечески, я подписала паперы, сказала, что коли после 9 жнюня что-нибудь изменится, то телефонуйте, я приду. Ну и все, и сегодня на праце так само мы виталися, все в порядку, нема никаких у нас там таких, видите, что неких там... Я спокойно отвела свои консультации, пришли выпускники, мы перемовилась с коллегами, все в таким рабочем режиме, мы все разумеем, и все разумеем, что мы зараз находимся в таких складанных воронках, не политичных, а моральных. Я так само прикладом весь час думаю, и не треба было мне помолчать, не тому, что я боюсь, те решения, что, а как заховать махчимость працовать с детьми.
Я так разумею, вы не могли не написать той верш. Як ён хутка з'явіўся? Як хутка вы яго написали?
Ну, они верши не пытаются там приходить им, ці не приходить, и он бы написал все одно, потому что вот эти речи с погрозами массовых расстрелов, и больше за то, я разумею, як человек, який працює з історією, з історичними документами, я разумею, что это не эмоциональное выказывание, что это не пустые слова. І, на жаль, такі режими, вони не спиняються перед тим, як стріляти. І, ну, воно так виплеснулося, що називається, але можна було б це заховати у хатнім комп'ютері. Я думала, що, як, ось, викладати його чи не викладати. Це ж не те, що неке імпульсивне, необдумане рішення. І я просто подумала, ми ж шмат з дітьми, особливо зі старшокласниками, розмовляли про репресії, про масові репресії. Ми зараз читали з 11 класом «Один день» Івана Денисовича Солженіцина. Я провожу з дітьми завсюди уроки пам'яті по Куропатах 29 кастричника. І як я їм потім потлумачу, коли раптом нешта здариться таке, що я нічого не сказала. Это будет такая ложь с моего боку. И как я потом буду с ними размолвать про это? калі летам раптам нешта адбудзецца, і я такая прыходжу да іх на урок з усімі нашымі гэтымі абмеркаваннямі, з усімі нашымі гэтымі урокамі літаратуры і урокамі памяці, і я прыходжу такая бессловесная. І я зразумела, што проста, ну, гэта не дае мне права маўчаць.
Ганна, магчыма, крыху некарэктнае пытанне, калі не хочаце не адказваць. Яно і настаўніца вышэйшай катэгорыі, вы былі настаўнікам году Менскай вобласці ў 2017 годзе, былі ў фінале гэтага конкурсу сёлета. Ну от і вашы вучні станавіліся пераможцамі алімпіядаў, конкурсаў. Колькі вы зараблялі? Які быў ваш заробак? І наколькі цяпер страта гэтага заробку будзе адчувальная для вашай сям'і?
Ну, я, напэўна, не магу агучыць канкрэтныя лічбы, бо гэта таксама лічыцца непрымальным, але я скажу так, абяцаныя сярэднія заробкі па краіне я амаль заўсёды атрымлівала, але гэта, канечне, не так проста, што давалася. А калі дзеці мае прыносілі ў гімназію дыпломы, прыносілі вынікі, у мяне заўсёды высокія вынікі ЦТ ў маіх выпускнікоў, у мяне заўсёды, ну, я не магу паскардзіцца на сябе, як на прафесіянала, мне не сорамна, канешне, адміністрацыя імкнулася, канешне, падтрымліваць такі мой дабрабыт. Што тычыцца сямейнага бюджэту, то, ну, канешне, гэта сума, канешне, гэта сур'ёзна, але няма для мяне фінансавай катастрофы, таму што я адразу ж атрымала прапановы супрацы з іншымі установамі адукацыі, праўда, з прыватнымі. Ну, але ўжо там ўжо зараз пакуль гэта не так важна, хаця для мяне заўсёды было вельмі такім рашэннем свядомым працаваць у дзяржаўнай школе, менавіта з тымі дзецьмі, якія не маюць магчымасці платіць за адукацыю, якія часам нават не маюць магчымасці нанімаць рэпетытараў. Мае дзеці ведаюць, што да ЦТ, калі яны ў мяне навучаюцца, яны падрыхтуюцца выключна на уроках. І гэта была таксама такая свядомая пазіцыя быць у дзяржаўнай школе. Ну, гэта ўжо, ведаеце, не такое прынцыповае пытанне, якім я не змагу паступіць.
Ну, а можаце сказаць, колькі прапановаў вам было зроблена за гэты час ад гэтага дня, калі вы даведаліся, што з вамі не працягваюць кантракт? Ну, вы не называеце пакуль установу, але колькасць прапановаў і якога кшталту яны былі?
Гэта ў асноўным прапановы ад прыватных установ адукацыі. Таксама ёсць прапановы ад выдавецтваў, дзе я магу як філолог працаваць. І гэта крышачку больш за 10 прапаноў. Я разумею, што частка з іх была зроблена на эмацыйнай хвалі і, магчыма, праз некаторы час, бо прыватныя установы у іх розная сітуацыя, магчыма, праз некаторы час іх колькасць скароціцца. І я не буду зноў жа ў крыўдзе, я ўсё гэта разумею, і эмацыянальную хвалю падтрымкі і гэтак далей. Але ў любым выпадку не можа быць такой сітуацыі, каб я не знайшла фінансавае выйсце, бо я многапрофільны спецыяліст, я магу і пісаць, і вучыць, і вучыць і так, і гэтак, і дыстанцыйна, і не дыстанцыйна, таму тут у мяне ніякага страху няма, я падрыхтаваная да гэтага усім сваім прафесійным жыццём, і ўсё ў гэтым сэнсе будзе добра.
Ведаю, вы ў шалёным абсалютна тэмпе працуеце, вы шмат часу праводзіце ў архівах, пішаце кнігі, выступаеце на розных літаратурных імпрэзах. Я заўсёды думала, як вы паспяваеце яшчэ і рыхтавацца да школьных заняткаў і быць з дзецьмі. Магчыма, аматары вашых кнігаў, вашых літаратуразнаўчых працаў проста вот падзякаваць могуць цяпер кіраўніцтву Смалявіцкай гімназіі, што ў вас больш часу будзе на літаратуру, хаця выглядае, што ўжо не.
Ну, на кнігах жа я не зарабляю. Кнігі якраз такі гэта той кавалак маёй працы, якой я раблю для сябе, для прыемнасці, для задавальнення. Ну, безумоўна, там прыкладам нейкія мае даследчыцкія праекты, яны заўсёды маюць працяг у школе, і чаму мае дзеці заўсёды прыносяць дыпломы з канферэнцый навуковых, чаму ў нас актыўна вядзецца навуковая праца, бо дзеці, яны ж у мяне заўсёды ў поле, хоць я там недзе пабачыла нейкую праблему, ці нейкі архіўны дакумент, ці яшчэ нешта, што мне не трэба, але я бачу ў гэтым нейкую перспектыву навуковую, то дзеці ўключаны ў мяне, яны пішуць свае працы, ось мяне дзеці рабілі базы ў тоўстых часопісаў за 27 год, і гэтую базу дзецьмі маімі зробленую ўзялі кафедры вузаў, каб працаваць з гэтай базай, ну то бок, а яно-то адгукаецца, але што тычыцца грошай, то книги, яны як были моим хобби, так и застануться.
Ганна, я хотела вас так само запытаться про тую великую хвалю солидарности. Вы кажете, вы ее уже отшули. Я вот бачу, что вельми шмат людей просто перапошчваюць ваш верш, ставяць хэштэг «Ганна Севярынец», так? Ці вы сочыце за гэтым, ці вы... Наколькі важная вам гэтая падтрымка?
Я стаць па праўдзе не сачу. Па-першае, я ну, я ўсё ж такі літаратуразнаўца, я ведаю як бы вагу гэта вершу, это памфлет, это ну, паўсядзённасць, так? Гэта не тое, што нейкі верш высокамастацкі. И больше за то, я свои тексты, особливо свои верши, я не могу их перечитывать, я бачу все хибы, все заганы, мне аж ну дренно. Тому я, что тычется верш, я как бы, ну так, краем вока я бачу и худшей пролистываю мою стужку, кому же они это. А то, что подтримка саправда великая, мне навод не емко, потому что я не одинная наставница, якая... потерпела от пераследу, и мне бы вельми хотелось, как кожный наставник, який поспытал в житті тое, что зараз пришлося на новость для мене, при тим, что я так, самый літостивый вариант, ні по артикулі мене не звольнили, нічого, і все вельми пристойно, каб гэта хваля поділилася на всіх, і каб тія люди, які так само зазнають тиск, яны ведали, что гэтая хваля падтрымки, яна не мне конкретно, яна усім нам, тым наставнікам, якія мають сілу супраціву, і тым больш, што ў гэтым жніўні шмат каму з моїх калег давядзецца рабіць гэты выбар, складаны кожнаму з іх, аднам, не гледзячы ні на приказы, ні на што, не важна. Калі чалавек прыйдзе ў выбарчую камісію, і калі ён палічыць магчымым сказаць, што, калегі, все нормально, працуем, як заўсёды, але я буду лічыць справедліва. Это вельми тяжко, это вельми складано. Я ведаю, что для многих это гучить як немагчимость. Але я ведаю, что шмат наставников будут гэты выбор робить, и я хочу авансом усю гэту хвалю подтримки передать тем людям, які будуть робить менавіта такі выбор 9-жнівня.
Вы так критично выказаліся про свой верш, ты мне менш у яго людзі цытуюць, пад яго прапанавалі ўжо рэп нават напісаць на гэтым вершы. Я згадаю яшчэ адзін верш. Славамір Адамовіч стаў палітвязнем, напісаўшы ў свой час верш «Убій прэзідэнта». Ён быў на расейскай мове, так, ён год аваль правёў амерыканцы па справе. Ваш, у вашым вершы якраз заклікаюць не страляць, так? І як вы думаеце, от які лёс гэтага верша? Ён ужо будзе жыць сваім лёсам, мне так падаецца.
Я не ведаю, які там у яго будзе лёс, і мы размаўлялі з дырэктарам пра гэты верш, бо ён мне так і сказаў, што гэта канкрэтна верш стаўся вось той кроплі, якую ён не можа мне спусціць з рук. І ён спытаўся ў мяне тады, ну вы ж разумееце, што гэта нічым ну, не дапаможа, што гэта ну проста, вы проста напісалі і ўсё. І такія вось мы вымушаныя, значыцца, бачыць такія наступствы. Але я правда, я ему сказала, и зараз я так само так думаю, может это откладе хотя бы на 15 хвилин, это апошнее решение стрелять, хотя бы на 15 хвилин. И за это 15 хвилин некто поспее сысти, альбо это будет ты переломные 15 хвилин, коли кинуть зброю ты, кто повинен стрелять. То бок, ну, для меня это не пафосные разваги. Разумеючи ситуацию и працюючи весь час с 30-ми годами, с массовыми расстрелами, я разумею, что это, ну, это то, что может стать нашей повседенностью, и я думаю, что 15 хвилин у этой справе, и они шмат, что могут вырашить.
Покуль мы с вами разговариваем, как раз явилась информация про вашего брата Павла Севярынца, який находится за кратами и спознает вельми невыносные умовы за кратами, фактично катаванне вашей семьи, мать стала политично активной, так само вельми шмат за гэтыя гады яна спазнала і зняволення, вялікія штрафы. Вы былі настаўніцай рускай мовы і літаратуры, але таксама ваша палітычная актыўнасць, ваша вот такая неабыякавасць, ваша сумленнасць, ну вот вам не дазволіла просто сядзець на сваім месцы і рассказывать дзецям пра тое, што ў рускай у расійскай літаратуры, што гэты персанаж хацеў сказаць, што гэта, як бы тлумачыць ім, чым гэта важна. Так? Я вот хацела вас згадаць калісьці вашу заяву такую, калі пры канцы мінулого году вельмі шмат гаварылі пра пагрозу незалежнасці Беларусі, і вы тады заявілі, што вы хочаце перакваліфікавацца на настаўніцу беларускай мовы і літаратуры. Як гэты працэс ідзеі і вот тая новая прапанова, якую вам далі, ці яна для настаўніцы расійскай мовы і літаратуры, ці яна для настаўніцы беларускай мовы і літаратуры адначасна?
Тры прапановы, з якіх я маю, яны тычацца беларускай мовы і літаратуры, і, канешне, гэта будзе тое, што я буду разглядаць у першую чаргу. Галоўнае, каб была магчымасць юрыдычна гэта аформіць, таму што я перападрыхтавацца не паспела. У пединституція, у педуніверсітеті, куди я подала документи на перападрихтовку, на жаль, не зібралася група, каб відкрити цю перападрихтовку. Перападрихтовуються математики, фізики, інформатики і так далі. А наставники білоруської мови, 18 чоловік треба, каб відкрити групу. Здається, я можу блитися у лічбах, а нас зараз 9. То бок яшчэ палова настаўнікаў павінна падаць такія дакументы, таму гэта пакуль працэс замарудзіўся. Але і па дыпломе я маю права выкладаць толькі рускую літаратуру, і мая катэгорыя вышэйшая, яна тычыцца таксама толькі рускай філалогіі. Але калі прапановы ўжо такія ёсць, у мяне ёсць лета, я набрала сабе падручніка ўжо, ну, буду самастойна ўжо рыхтавацца. Я думаю, што гэта мне па сілах. У мяне дзве вышэйшыя адукацыі, і трэцюю вышэйшую адукацыю я магу атрымаць самастойна. І калі наймаленькам маім будзе гэта зручна, то я, канешне, найперш буду разглядаць прапановы беларускай мовы.
Вы ўжо пачалі параўноўваць тое, што цяпер адбываецца з тым, што было ў сталінскія часы. Гэты перыяд вы глыбока ведаеце. Вот з якім бы перыядам, з лёсамі якіх літаратараў, такіх вядомых людзей вы маглі параўнаць тое, што цяпер адбываецца з вамі?
Ну, не са мной. Са мной то якраз ведаеце ўсё вельмі так па-вегетарыянску. Ну, насамрэч, шмат у каго ж карціна свету не складвалася, калі яны разумелі, што я яшчэ працую ў школе. І некаторыя калегі мяне так і сустракалі. О, Ганна Константіновна, вас яшчэ не звольнілі. Ну, то бок, што тычыцца мяне, то тут ўсё больш-менш так лайтова. А наогул, што тычыцца па рэжымах і што тычыцца па гістарычнай сітуацыі, якая зараз складаецца, па магчымасці рэпрэсій, я б сказала, што гэта прыкладна 1935 год. Это ніколі масавыя рэпрэсіі не пачынаюцца раптам. Ну, толькі калі гэта не вайна там. А так у грамадстве яны раптоўна не пачынаюцца. Грамадства раскочваецца, грамадства пачынаюцца спачатку там нейкія адзіночныя затрыманні, высылкі, якія-небудзь 2-3-4 буйных паказальных працэсы. Грамадства прывыкае да гэтага, грамадства прывыкае да тэрміналогіі. Вось я зараз пісала звароты па Паўлу, пісала ў ГВД, пісала ў Мінздрав і пісала ў санстанцыю, каб яны праверылі, ці законная адмова ад перадачы, таго, што не перадаюць перадачы. І злавіла сабе на тым, што я спакойна пішу, што брат знаходзіцца ў ЦИП Мінгарисполкома па адміністратыўным правонарушэнні. А потым думаю, што я пішу? Па якім правонарушэнні? Ён не парушыў ніякія правы, гэта ягоныя правы парушаны, але я ўжо прызвычаілася, я выкарыстоўваю гэту тэрміналогію. Прызвычаюцца людзі, што чалавек выйшаў на вуліцу, яго пасадзілі, напісаў верш, яго звольнілі. Таму гэта пачынае ўспрымацца лагічным, гэта ўсё наматваецца, 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 нейкі пэўны момант, гэта ўсё саскоквае ў масавай рэпрэсіі. І як мне падаецца, ну я, канешне, можа, не такі невялікі аналітык, я шмат успрымаю эмацыянальна, але мне падаецца, што да таго, як пачнуцца тыя рэпрэсіі, якія называюцца масавымі, калі кожны чалавек будзе разумець, што да яго могуць прыйсці за анекдот, за сваяка, за тое, што ён кудысьці нешта напісаў, то бок тое, што мы бачылі ў 37-м годзе, у нас да гэта асталося 2-3 гады. Баюся. І проста гэта трэба спыніць.
Ганна, вы казалі пра тое, што от магчыма 15 хвилин есть будзе перед тем, как принять и не принять, дать, не дать гэты загад стрелять. А як вы мяркуете, вас почули, вас зразумели, ці вы спадзеетеся, что эффект может быть не 15 хвилин, а може у вогуле гэтага загаду не будзе?
Не, у вогуле такие речи не дзейнічаюць, гэта іншы узровень принятия рашэння, ён не мае нічога агульнага з чалавечым, гэта ўжо машыны, гэта ўжо гістарычныя заканамернасці, і вельмі цяжка бывае людзям выбрацца з іх, калі асабліва гэтыя людзі думаюць, што яны ўвасабляюць сабой уладу, калі яны забываюцца, што яны проста людзі, што яны чыесьці таты, чыесьці браты, стрыечныя браты, што яны такія ж самыя, як мы, і да іх такі ж самы лік, як да нас. Там зусім іншы ўзровень прыняцця рашэнняў.
І нават про Колю не подумаю.
Ну, я думаю, что это зовсім інших накірунках думається у таких справах. Тому прислухаться ні, ніхто не прислухається. Але что почуть, то почули. Ну, это ж відавочно.
Знову на сувязі со Смолявічова була наставниця, письменница, доследчица литературы Ганна Севярынец, якая написала верш, який она спадзяецца, можа на некаторый час так бы оттягнуть принятие рашэння про тое, каб дать загад страляць. Дякую вам вялікі, Ганна. Мы вельмі спадзяемся, што будзем ведаць пра неўзабаве пра ваша новае месца працы, што ў вас будуць вучні, без якіх, я так разумею, і вы не зможаце, і яны не змогуць. Дякую вам вялікі.
Дякую ще раз, подарунок, Ганна.
До побачення. Всього найлепшых.
Толькі жанчыны.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про тыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.